Вы на хвалях Радио Свобода у працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Берасці рыхтуюцца да пахавання загінулага ў баях на Донбасе Алеся Чаркашына, які ваяваў на баку ўкраінскіх войскаў. Труна з яго целам знаходзіцца ў Днепрапетроўску, яе дагэтуль не перавезлі на радзіму з-за бюракратычных перашкодаў. Партыя БНФ выйшла з выбарчай кампаніі Тацяны Караткевіч. Кіраўніцтва партыі сцвярджае, што перадумоваў для расколу няма, і сябры партыі будуць самі вырашаць, ці працягваць удзел у кампаніі Караткевіч. Патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта Беларусі Віктар Цярэшчынка разглядае магчымасць зняцця з выбарчай прэзідэнцкай кампаніі. Грамадская камісія заяўляе, што немагчыма праверыць подпісы за вылучэнне Тацяны Караткевіч, бо яе выбарчы штаб адмовіўся прадставіць усе копіі. У Беларусі знізілі цэну на гарэлку ў рэстаранах і барах. Якія шанцы на поспех у апазіцыйнай кааліцыі, створанай Міколам Статкевічам? Як паўплывае на гэтыя шанцы фактар Тацяны Караткевіч? Ці адбудзецца плошча 2015? Па гэтых пытаннях у перадачы «Пражскі акцэнт» вядуць спрэчку палітолаг Сергей Богдан, палітычны аналітык Паўлюк Быкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядучы Юрый Дракахруст.
Двадцать восьмого жніўня Мікола Статкевіч, Владзімір Некляеў, Анатоль Лябецька і Павел Севярынец правілі супольную прэсавую канферэнцыю, на якой абвясцілі пра супольную палітычную стратэгію – дамагацца новых прэзідэнцкіх выбараў. Пры гэтым у якасці галоўнага матыву называлася тое, што ўлады не дазволілі Статкевічу ўдзельнічаць сёлетніх выбарах. Такім чынам, ёсць кааліцыя, якую Статкевіч здолеў стварыць літаральна за некалькі дзён да вызвалення, ёсць выразны лідар гэтай кааліцыі. Як вы ацэньваеце яе шансы на поспех і ўвогуле, як гэты поспех мог бы выглядаць? Сергей.
Шанцы на поспех гэтай кааліцыі, якую вось падкрэслілі і стварылі за пару дзён, я ацэньваю як у залежнасці ад таго, які поспех маецца на ўвазе. І тут справа ў тым, што, як я бачу, кааліцыя гэтая створаная даволі похапкам, і урэшце па паводзінах удзельнікаў прэс-канферэнцыі я б сказаў, што яны проста настолькі эмацыйныя, што я не бачу там вялікіх нейкіх глыбокіх думак. І адзіная мэта, якая ёсць, гэта як бы вось ісці на эскалацыю, на большую канфрантацыю без стварэння фактычна нейкай альтэрнатывы для большасці грамадзянаў Беларусі, якія, магчыма, ўвогуле не ведаюць пра існаванне гэтай кааліцыі і яе ўдзельнікаў. Ну, канешне, вось шанцы на эскалацыю добрыя. Я думаю, што ў гэтым сэнсе многія сегменты беларускага ўраду ці кіруючага істэблішменту таксама, у прынцыпе, не супраць. Для іх гэта накатаны сцэнар, то бок паўтарыць яшчэ 2010 год яны могуць.
Калі, скажам так, вось, казаць пра шанцы на такі поспех, то, безумоўна, яны ёсць. І тут просто іншая справа, што ўрэшце гэта кончыцца кепка для перспектываў нейкіх пазітыўных пераменаў у Беларусі. І многія аспекты, якія выглядаюць на першы погляд пазітыўна, напрыклад, вось як хуценька згуртаваліся, як хуценька зрабілі прэс-канферэнцыю, на самой справе, калі ну так у іх угледзіцца, то выглядаюць вельмі адмоўна, то бок, умоўна кажучы, абсалютна так вось неяк не абдумаўшы, што гаварыць, як гаварыць. Просто вось нейкія абсолютна прыватныя крыўды відавочна выносяцца на першы план, і пры гэтым нават не хаваецца, як бы вось, што фактычна адзіная ідэя гэта вось як бы давесці да эскаляцыі супрацьстаяння без усялякіх у прынцыпе перспектываў на нейкія вось менавіта пазітыўныя перамены.
Віталь, а якая ваша пазіцыя? Ну нават калі як бы Сергей мае рацыю, адзіная мэта эскаляцыі, это так кепска. А можа быць, это адзінае выйсце?
Все гэтыя выборы, як пачалася афіцыйна была абвешчана выбарчая кампанія, нават задоўга да гэтага, галоўнай, ну скажам, скаргай, то, што мы называем дэмакратычнай публікі, дэмакратычнай грамадскасці, было тое, што яны праходзяць нецікава, тое, што, вобразна кажучы словамі Высоцкага, настаящих буйных мала і гэтак далей, тое, што ўсё прадвырашана і ніякай інтрыгі няма. І я нават у нашай перадачы гаварыў, што я быў супраць байкоту як, в прынцыпе, бездзеяння, калі б замест байкота была некая, скажем, альтернатыўна ў дзеянні, хаця бы ну пратэст байкотны што-небудзь, то гэта можна было б яшчэ разважаць. Але все пераважна прыхільнікі байкоту просто казалі, што не пойдзем і ўсё. І вось тут з'яўляецца якая-ніякая, але альтэрнатыва, некая праграма дзеянняў. Прытым, безумоўна, можна яе крытыкаваць, але ці магчыма в наших реаліях придумаць некую лепшую праграму? Вот людзі, якія ставяцца негатыўна да цяперашняй улады і ставяць задачу яе, ну, альбо аслабіць, альбо скінуць, якую праграму яны могуць прад'явіць? Вот зберіце лепшых там лаўрэатаў Нобелевскай прэміі, мысляроў, што яны прапануюць. Мне здаецца, тое, што прапанавалі на прэс-канферэнцыі, гэта не самы горшы варыянт. Варыянт пратэсту, варыянт нейкіх дзеянняў. Ну, а што, па-вашаму, адказваючы на ваше пытанне, можна назваць поспехам? Безумоўна, тут нельга быць максімалістам. Я думаю, гэта, ну, 2-3 прыкметы, якія можна лічыць поспехам. Это то, чаго можа і дабіваюцца ўдзельнікі. Это, безумоўна, некае размарожванне грамадства, пра тое, што я казаў у пачатку, што выцягванне з некага літаргічнага сну. Ну, і другое, не канфронтацыя, сказаў бы, а не прызнанне выбараў захадам. Гэта вось такі адносны тактычны поспех, якой, як мне здаецца, ўдзельнікі гэтай прэс-канферэнцыі, гэтай кааліцыі ставіць перад сабой, а ў выніку так, аслабленне рэжыму, но паколькі скідванне рэжыму, напэўна, такую задачу на сёння ставіць нерэальна, але, безумоўна, яна маецца на ўвазе недзе ў галовах пры варыянце, а раптам вось што-небудзь павернецца сітуацыя зусім па-іншаму, эканамічная, там настроі грамадства, і гэта заўсёды трэба мець на ўвазе і быць гатовым. Таму, я думаю, такое развіццё падзеі таксама яны не выключаюць.
Павел, а з кім з нашых калегаў вы згодны, ці можа ў вас нейкі другі погляд, ракурс?
На маю думку, самае галоўнае, што і стратэгіі-то, уласна кажучы, няма, бо калі звярнуць увагу, Мікола Статкевіч кажа пра тое, што байкатаваць можна сапраўдныя выбары. Гэтыя выбары ён прапануе не байкатаваць і называе патрабаванне адкаціць назад і гэтак далей, і гэтак далей. І тут атрымліваецца такая сітуацыя, калі гэта нельга байкатаваць, калі гэта нельга адкаціць назад, бо гэта залежыць ад уладаў, то застаецца толькі ўдзел у выбарах, і зноў-такі ўдзельнічаць у выбарах таксама нельга. Таму гэта хутчэй не стратэгія, гэта хутчэй тактычны лозунг, пад які зараз згодныя былі падпісацца тыя, хто ўдзельнічаў у прэс-канферэнцыі. Адначасова трэба зазначыць, канешне, плюс тое, што атрымалася хоць нейкай часткі апазіцыі аб'яднацца пад пэўным лозунгам. Мінус тое, што сярод усіх структур, якія прадстаўлены былі на гэтай прэс-канферэнцыі, ну, от рэальна штыкі мае толькі Анатоль Лебедзь, аб'яднаная грамадзянская партыя, і зарэгістраваная, і мае канкрэтных людзей. Што тычыцца астатніх, хто выступаў пад гэтымі лозунгамі, пад гэтым лозунгам, то хутчэй за ўсё мы можам казаць пра вядомых асобаў, мы можам казаць пра тое, што нейкія рэсурсы ў іх ёсць, але мы не можам дакладна сказаць, ці можна палічыць гэтыя рэсурсы.
Тэма сённяшняга выпуску перадачы «Праскі акцэнт» – беларуская апазіцыя пасля вызвалення Міколы Статкевіча. Удзельнікі – палітолях Сергей Богдан, палітычны аналітык Паўлюк Быкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядучы Юрый Дракахрост.
Сергей, вы чулі аргументы Віталя. Што вы маглі б сказаць на ягоныя аргументы?
Ягоны, кажучы, адкаціць назад можна было б, калі б вайно адскочылася ў сэнсе сітуацыі вакол Беларусі. На дадзены момант сітуацыя такая, што ёсць фактам вайна на мяжы Беларусі. І ў гэтай вайне ўдзельнічаюць вельмі сур'ёзныя міжнародныя сілы. І Беларусь у гэтым сэнсе таксама вельмі лёгка можа патрапіць вот пад наступствы гэтай вайны. І таму ў любых палітычных дзеяннях унутры Беларусі вам трэба памятаць, што адкаціць назад ужо не атрымаць. Бо, умоўна кажучы, у 2010 годзе сітуацыя была проста кардынальна іншая. Мы фактычна змяшчаліся батарот даволі стабільнага рэгіёну. У прынцыпе, там такіх вот рэзкіх вот рухаў з боку звонкавых актараў першай Расіі чакаць асабліва не выпадала, а вось якраз зараз ведаеце, тут гэта ўжо зусім усё наадварот зрабілася. І тут якая рэч, што Коли Тетяна Короткевич выступает, скажем, с некой альтернативой, то ее в этом сенсе может, безумно, ей потребовать, але я думаю, что больше будет прислуховываться. Я думаю, что довольно значные сегменты у Норвежской державы, во всех эшелонах влады. И безумно, что это некий вот вариант того, что у этой вот у вас лагеры возникли так само вот некий такой плюрализм, который пойдет на корысть у всем. У этом сенсе безумно, что вот я когда вот, думаю про альтернативу, которую пропоновывает, скажем, Короткевич, что безумно, что можно сказать, что там вельми все какое-то сырое, вельми такое незразумело у России, чем закончится. Але у России это альтернатива, якая, скажем так, самая головная. На вода, что будет подшутая насильство, больше, чем у тех, где удельники коалиции супротивия, умовно кажучи. И Б, так само, что истотно, она будет подшутая, я думаю, что и многие люди во власти, которые, махчима, так само думают про некие иншие варианты. И на это, вот, скажем, вот в этой новой ситуации, которая повстала вот, именно, вот, на межах Беларуси, и в этом сенсе, вот это больше исходно, чем у самих недовольных там вот, у которых определенных политиков, что чему она вот посмела вот так вот пойти и так себе поводить.
Виталь, ну вот мы уже плавно перешли до темы Короткевич, фактора Короткевич, тем лику и ее уплыву на, скажем так, поспех, тене поспех коалиции Статкевича. Ваша оценка этого уплыву, этого фактору? Ну и я даю вам возможность отказать на, так бы мовить, оценки коллегов, которые в той или иной ступени перечили вашим.
Ну, фактор Короткевич тут, безумовно, будет гулять в том сенсе, что так или иначе, коли вот будут протягиваться взятые настрои у коалиции и у тех, кто гуртуется вокруг Короткевич, что отбудется де-факто, ну, больше резкий, чем ранее, подел, а может, на вот давно его не было, оппозиции на, скажем, ту, якая хотела бы называться, может быть, конструктивной, и больше померковной, и на оппозицию больше радикальную. Ну, в истории оппозиционного руху Беларуси, скажем, мы состракались не раз с таким, скажем, настроем, с таким поделом. Я только заважу, что весь час, коли погодитесь, это заканчивалось приблизно однольково. Завсёды возникало некое ожидание третьей силы. Вот есть влада и есть оппозиция, а я вот стану третьей силой. И куды, не буду навод называть прозвище, назвы этих политических структур, куды в вынику заканчивалась эта третья сила? А, альбо она так или иначе просто заходила у гэтае поле радикальной, скажем так, принциповой оппозиции, альбо она просто зимувалася, и она просто сыходила с политической арены. Ну, альбо вариант, скажем, Абрамовой и Новосяда, коли сапраўды некалькі депутатов были допущены у парламент и там отыгрывали роль конструктивной оппозиции, напевно, так само такі вариант магчымы, але знову-таки яны не уплывали значно на политическое життё країны. То бок, моя ідэя даволі простая, пацвярджаецца гісторыяй, што вось гэтая роля ніша так званай канструктыўнай апазіцыі пакуль пры цяперашнім палітычным рэжыме не знаходзіла свайго адлюстравання, не знаходзіла свайго месца ў сучасных палітычных рэаліях. Вот давайте задумаемся, які вынік менавіта для электарата, для шырокіх мас насельніцтва можа быць ад удзелу Караткевічу гэтых выбараў. Для яе вынік гэта зразумела, гэта яна можа стаць, ну, самой головной фигуры оппозиции, самой популярной и так далее, это можно обмерковать. Але вось менавіта для народу. Реальные лишбы, кольки намалюет ЦВК, мы не ведаем, реальные лишбы, скажем, до народа не дойдусь. Не думаю, что Короткевич, ну, как вы писали недавно в своем артикуле, что вот пойде поголоска, кольки она набрала, но я не думаю, что тут будет некий такой критичный узровень, там, 30, там, процентов 25, как пошла поголоска, что вось Короткевич набрала вельми шмат. Я думаю, это в рамках неких там 10-15%, улишивающие настрои сегодняшние у навод таким демократичным электорате.
Тема сегодняшнего выпуска передачи «Пражский акцент. Белорусская оппозиция после вызволения Миколы Статкевича». Удельники – политолог Сергей Богдан, политический аналитик Павлюк Быковский и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Ведущий Юрий Дракохруст.